předposlední disciplínou je bohoslužba. Co je to vlastně bohoslužba? Měli byste tam mít text ze 4. Janovy, z Janova evangelia ze 4. kapitoly, 23. a 24. verš. Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě. Jestliže Žid něco dvakrát opakuje, tak to znamená, že to podtrhává jako něco důležitého. Pán Ježíš tady dvakrát opakuje v duchu a v pravdě Samaritánce. Co to znamená tedy ctít Boha v duchu? Bohoslužba v duchu znamená v boží přítomnosti, jak jsme si řekli i v úvodu, když jsme se poprvé tady zhromáždili. Být v něm, být v jeho duchu, v jeho přítomnosti. Tedy prvním smyslem bohoslužby je to, že chceme se setkat s Bohem, že přicházíme do jeho přítomnosti. Chceme být v něm a chceme, aby on byl v nás. Pán Ježíš říká v pravdě. Co to je v pravdě? V bohoslužbě chceme také Boha poznat pravdivě takového, jaký je, protože to, o co se ďáblovi především jedná, aby boží obraz znetvořil. A tak tedy tím druhým smyslem bohoslužby je, že chceme Boha poznat takového, jaký v pravdě je. No a chceme také poznat pravdu, to znamená jeho slovo, tedy jeho vůli pro náš život. A konečně pak máte tady text z Matouše 18:20, který známe velmi dobře, kde je řečeno, neboť kde jsou dva nebo tři zhromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. Bohoslužba je tedy setkání věřících. Není rozhodující jejich počet, ale vždycky to je dva a více. Všimněte si, že tento výrok Pán Ježíš pronesl v souvislosti, kdy hovoří o církvi. V 18. kapitole Pán Ježíš hovoří o církvi. Jenom dvakrát Pán Ježíš hovoří o církvi. A to je jeden z případů. Co je to církev? Ekkaleo. To je zhromáždění. To je zhromáždění povolaných. No? Tedy bohoslužba je rovněž setkání lidí, společenství lidí věřících. Je to jejich společenství navzájem s jejich Bohem.
Je zajímavé, že když se mluví v Biblii o bohoslužbě a synonymum pro to je oslava Boha, nebo spíš chválení Boha, že většinou se jedná o kolektivní záležitost. My máme zvláště v knize Zjevení několik příkladů nádherné bohoslužby, chválení Boha. Prosím vás, je tu někdo, kdo nemá s sebou svou Bibli? A je možno se dívat aspoň k sousedovi? Takže já bych vás teď poprosil, najdeme si společně Zjevení Jana, 4. kapitolu. A já vás teď budu prosit, abyste si v tichu každý přečetli nebo přes rameno sousedovi, sousedce, Zjevení Jana, 4. kapitolu a 5. kapitolu. A zkusme cvičit zároveň trošku meditaci. Zkusme studovat ten text a meditovat o něm a poznat, co to je vlastně bohoslužba. Tam jsou všechny prvky bohoslužby obsaženy v těch dvou kapitolách. Zkusme to tam objevovat a objevit. Dáme si na to několik minut. Na to, abychom si pozorně v klidu míru přečetli Zjevení 4. a Zjevení 5. kapitolu. A zkusili tam najít principy, kterými se řídí bohoslužba. Ty kapitoly popisují nebeskou bohoslužbu. Bohoslužbu nebeských bytostí, které chválí, vyvyšují Boha. Ale je tam vlastně všechny principy naší bohoslužby jsou obsaženy. Takže čteme v tiše Zjevení 4. kapitolu, 5. kapitolu a přemýšlíme o principech, o podstatě bohoslužby.
Já si vás dovolím už přerušit, abychom pokračovali dál. Pokusíme se teď shrnout jednotlivé myšlenky, které jsme tam měli objevit. Ta první myšlenka, kterou jsme měli objevit, je, že cílem, smyslem, středem bohoslužby je Bůh. Není to člověk. Jeden z textů, které můžeme si v téhle souvislosti dalších připomenout, je Matouš 4. kapitola 10. verš, kdy Pán Ježíš odpovídá Satanu: jdi z cesty, Satane, neboť je psáno, Hospodinu Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. Bohoslužba musí být zaměřena na Boha. Bohoslužba to není lidská show, představení v klubu věřících nebo nějakých zájemců. Bohoslužba není ani teologická přednáška, kterou uvedli a ukončili nějaké zpěvy a hudební čísla. Cílem bohoslužby není oslavit stvoření člověka, ale oslavit stvořitele. Pravá bohoslužba je zaměřená vždycky na Boha. Určitě jste už to mnohokrát slyšeli, ale já si to dovolím stejně zopakovat, protože ten příklad se mi moc líbí. V Luterově městě ve Wittenbergu, v tom zámeckém kostele, na který Luther na jehož dveře přibyl těch 95 tezí o ospravedlnění zvíry, je nevelký obraz od Lukase Granacha staršího. Ten obraz představuje kazatele, zřejmě Lutera, jak káže k lidem. Čili je tam postava za kazatelnou a jsou tam lidé, kteří sedí v lavicích. Ale je zajímavé, že na tom obraze je ještě jeden malý obrázek, jako ten obraz představuje vnitřek modlitevně, vnitřek kostela, a tam je na zdi ještě namalovaný menší obrázek ukřižovaného. A ten kazatel, který káže, ukazuje rukou na ten obraz ukřižovaného. A když se podíváte pozorně, nikdo z těch posluchačů se nedívá na kazatele, ale všichni se dívají na ukřižovaného. V tom je smysl bohoslužby. Ve středu bohoslužby je Bůh, nikoliv člověk. My jsme v Bibli tolikrát četli, jenom Pánu Bohu se budeš klanět. Nevím, jestli vás někdy nenapadlo, není Pán Bůh náhodou ješitný? Nelíbilo se by i mně, kdyby se mi lidé klaněli, nepěstuje to jako samolibost lidskou, jako to vyvyšování sebe. Proč Pán Bůh chce, abychom se mu klaněli? Ostatně, může nám Pán Bůh nabídnout něco jiného, něco lepšího? Pán Bůh se pro nás chce stát idolem. Idolem, který je předmětem našeho obdivu. A všechno, co je předmětem našeho obdivu, je pro nás Bohem. A my se k obrazu toho, co obdivujeme, se měníme. A to je rozdíl mezi bohoslužbou a modloslužbou. Bohoslužba v tomto smyslu člověka povznáší, vede výš, modloslužba člověka vždycky degraduje. Při bohoslužbě si uvědomujeme Boží svatost, Boží velikost, Boží lásku, ale také svoji hříšnost. V tom zjevení Jana je krásně opakován jeden princip bohoslužby. Ty bytosti vždycky volají, a je to tam několikrát, snad čtyřikrát, pětkrát v těch dvou kapitolách napsáno, jsi hoden. My si uvědomujeme, kdo je on, a uvědomujeme si, kdo jsme my. Uvědomujeme si ten rozdíl. A proto to volání, ty jsi hoden, ty si to zasloužíš.
Nyní na plátně byste měli mít text ze zjevení 14.7. Text, ke kterému se adventisté hlásí. Volal mocným hlasem, bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu. Poklekněte před tím, kdo učinil nebe i zemi, moře i prameny vod. Jako adventisté se hlásíme k tomuhle poselství. Jestliže máme poselství, máme poslání. Co je tedy naším posláním? Bát se Boha? Chválit ho, vzdát čest, doslova tam je slávu v řečtině. Nikdy jsem nechápal, jako kdysi, jak můžu někoho chválit ze strachu. bojte se ho a chválte ho. Bojte se ho, to pro mě spíš jaksi bylo výzvou, no pozor na něj. Dejte si na něj pozor, na toho nebeského policajta. Jako malé děti jsme byli takhle vychováváni. Zpívali nám písničky, pozor dej ručičko, co děláš, pozor dej očičko, kam koukáš, proč? Protože ten nebeský policajt se na tebe dívá. Jo, takhle jsme to chápali jako děti. Takhle jsme to jako chápali. Jan byl Žid a myslel hebrejsky. A to, že tady píše řecky, to s tím nemáš tak moc společného. Tady to slovo bát se v hebrejštině ira má stejný původ jako slovo rách, což znamená vidět. A Žid zde tuto pasáž nebo myšlenku bázně boží chápe jako myšlenku přebývání v boží přítomnosti. Jako přebývání v boží přítomnosti. Bůh je s tebou. No tak proč se bát? Bojte se Boha, přebývejte v jeho přítomnosti. A když budete přebývat v jeho přítomnosti, to je smysl bohoslužby, tak ho budete chválit a budete se mu klanět. My, když se bojíme Pána Boha, tak asi buď to máme proč se bát, anebo ho neznáme a tak se ho bojíme, protože ho známe jako policajta, no a nebo ho právě známe jako ten služebník z toho podobenství, které jsem tady zmínil, který měl jenom tu jednu hřivnu. Pane, poznal jsem, že seš muž tvrdý. A sbíráš, kde jsi nerozsypal. Poznal ho? Ne, znal ho velmi špatně. David zná svého Boha velmi dobře a tak prohlašuje, představuji Hospodina před tvář svou vždycky a když je mi po pravici, nikoli se nepohnu. Já si představuju, vzpomínáte na toho misionáře v Africe, že Hospodin je se mnou. A tak je mi po pravici, tam, kde jsem nejslabší, protože po levici nosím ten štít, tam se nebojím nepřátel. Ale tady jsem zranitelný, tam stojí Hospodin. A tak mám jistotu, no a tam mám bezpečí. Protože s ním žiju, tak ho znám. Bohoslužba, naše poslání jako adventistů by měla být naší zvěstí. Bohoslužba by měla představovat Boha v pravdě. Znamená to, že si Boha budeme představovat jako dobráčka, kterému přeci je jedno, jak to v našich bohoslužbách vypadá. Bratře a sestry, jsme si skutečně jisti, že bychom se v našich modlitebnách, když tomu říkáme bohoslužba, že bychom se chovali tak, jak se chováme v jeho přítomnosti na mnoze? Nedáváme při svým chováním při bohoslužbách jasně najevo, co si o Pánu Bohu myslíme? Máme zvěstovat pravou bohoslužbu. Ale jak? No tím, že ji prožíváme. Ten anděl to dělal. Ten anděl volal velikým hlasem. Ten posel Boží to dělal. Jestliže my říkáme, že jsme tím poslem, tak buď to jim jsme, nebo jim nejsme. Ve 4. kapitole Zjevení, jak tady bylo řečeno, je líčena nebeská bohoslužba. Víte, já jsem se do nebe, když jsem byl malý kluk, netěšil. V té 4. kapitole, v tom 8. verši jste četli, že tam ty nebešťané volají dnem i nocí, přátelé, čtete dobře, dnem i nocí svatý, svatý, svatý a bez ustání. No a tak jako malý kluk jsem si říkal, lidi zlatý, tak dnem i nocí já tam budu volat svatý, 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 bez ustání. Noc tam nebude, tak se ani neodpočinu. A ještě kazatelé říkali, že v té 20. kapitole, 21. je napsáno, že tam Ježíš bude s námi, tak ten nebeský policajt ještě za zády. Já jsem se tam prostě netěšil. Opravdu, já jsem se tam netěšil. V té 21. kapitole, kterou jsem zmínil v tom 4. verši, je nádherná scéna prvního setkání vykoupených s Bohem. První setkání je, že přichází Ježíš a setře jim každou slzu z očí. Proč? No, aby lépe viděli. Aby ho viděli v tváří v tvář. Oni se rozhlíží a také vidí, co pro ně připravil. Oni najednou začínají vidět, co to je, kdo to je, stvořitel. A žasnou. A žasnou. Nemůžou než jinak prostě volat hoden si, hoden si. Poznávají jeho velikost, slávu a vše přesahující velebnost. A tady rád vyprávím, přátelé, náš Míša, náš mladší syn, má zájem o astronomii a už od mládí, a když mu bylo asi 10, tak manželka mu koupila takovou knížku, a to už někde vykládal, tak se omlouvám lidem, kteří to slyšeli, astronomii. No tak jsem si v tom listoval, takovou populární pro děti. A tam bylo řečeno, aby ty děti měly určitou představu o velikosti vesmíru, jak je od nás vzdálena nejbližší hvězda. No, protože když řekneme, že jsou hvězdy vzdálené až miliardy světelných let, no tak miliardy světelných let. No. Nejbližší hvězda Alfa Centauri je od nás vzdálena 4,3 světelného roku. To znamená, že světlo tam letí jenom 4 roky, ne miliardy let, ne milion let, 4 roky. To je za rohem tadyhle, to je na prahu vesmíru. A teď tam bylo řečeno, kdybychom nasedli na nejčastější dopravní prostředek létání, to znamená Jumbo 747 Boeing, který létá asi 850 km přes oceán. Typněte si, z jak dlouho, pokud to víte, tak mě nekažte radost. Typněte si, jak dlouho bychom k té nejbližší hvězdě letěli. 10 let. Já vás nebudu zdržovat. 8 milionů let. Tím letadlem k nejbližší hvězdě. 8, dovedete si představit 1000 let, no tak trošku si dovedu představit. Milion to už jako tisíců nedovedu. 8 milionů let. To prostě já na to nemám program, já na to nemám šuple, jak vždycky říká předseda v hlavě. Jo? A teď miliardy let. Ti lidé to vidí, vidí tu krásu. Vzpomeňte se na Irvina, který když stanul na měsíci, a to ani nebylo na prahu vesmíru, tak ho to vedlo k pokoře, k chválení Boha, k žasnutím, jak je ta země krásná, jak je ten vesmír krásný. To je prostě poznání toho velikého, vznešeného, všepřesahujícího Boha. A ten člověk nemůže jinak, když Boha poznává, než propuknout chválení.
Ve zjevení v 5. kapitole ve 12. verši čteme, slyšel jsem je mocným hlasem volat, hoden je beránek, ten obětovaný přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení. Ten refrén, který se tam opakuje, je stále jsi hoden. Vykoupení, tak jako ty nebeské bytosti, až přijdou k Pánu Bohu blízko, najednou objeví, že neslouží oni jemu, ale že on slouží jim. Velikost Boží oběti poznáme podle toho, jak blízko Pánu Bohu jsme. Čím jsme blíž Pánu Bohu, tím více nám dochází, co všechno Pán Bůh pro nás dělá. Pravá bohoslužba začíná uvědoměním si dvou poznatků o Bohu. Za prvé to, jak je Bůh velký. Že to je ten vládce vesmíru, že to není, jak řekl Dwight Nelson, ten soused z vedlejšího vchodu. Bůh je velký. To je to, čemu se v teologickém mluvě říká transcendentní Bůh. Ten Bůh všeobsahující, Bůh vesmíru, Bůh nekonečný, s kterým já se nemůžu srovnávat, vůči němu jsem naprosté nic. A ten druhý poznatek o Bohu je důležitý, že Bůh je s námi. To, čemu se v teologii říká imanentní Bůh, Bůh s námi. Bůh tedy, který jde s námi. To, co je v biblickém mluvě vyjádřeno ve Starém zákoně tím božím jménem Jahve.
Ve starozákonní mluvě v hebrejštině Elohim označovalo toho Boha velkého, toho nedosažitelného, toho vládce celého vesmíru. Ale vedle toho Pán Bůh používal pro sebe druhé jméno, Jahve. Ten Bůh, který jde se mnou, který mi stojí po boku. A tohleto dvojí poznání o Bohu je nutné, abychom ho mohli skutečně uctívat, abychom mohli jaksi žasnout, otevřít pusu, vytřeštit oči a jako ty nebeské bytosti říct, Pane, jsi hoden. Jsi hoden našeho uctívání, teď my vlastně ani ti nic jiného nejsme schopni dát. Všimněte si, že ta myšlenka je obsažena i v té příkladné nebo vzorové modlitbě Pána Ježíše, kterou učil modlit své učedníky. Otče náš. My jsme jednou byli spolu s bratry Bulhary a byli jsme docela, se vám přiznáme, při modlitevní chvíli jsme se museli otevřít oči a na sebe podívat a usmát se. Nám to znělo tak milé. Oni modlitbu začínali v bulharštině slovy Tatku naš. My jsme se jich pak ptali, jestli to je standardní. Oni nám řekli, že ne, že Tatku náš, Tatínku náš. Vyjádření té boží blízkosti, Bůh, který je s námi. Ale hned za to Pán Ježíš říká, který jsi v nebesích. Ty velký Bože.
Bratře a sestry, pravá bohoslužba se odehrává v napětí mezi těmito dvěma poznáními toho velikého Boha. A to Boha, který je s námi, který je se mnou. A když je mi po pravici, tak mám radost, nikoli se nepohnu. A v tomhle poznání nemohu nechválit Boha. Spontánně propukám. To, že dnem i nocí, to znamená stále chválí Pána Boha, protože mají stálý důvod k vděčnosti. Chvála není předepsaným postojem vůči Pánu Bohu, který si samolibý ješitný diktátor vesmíru naordinoval. Bohoslužba, pravá bohoslužba, pramení z poznání velikosti Boží lásky a velikosti Boží moci, Boha stvořitele. Stálá chvála, stálá vděčnost. A tak tedy další kapitola je bohoslužba jako chválení Boha. V žalmu 50., který možná, že ještě vidíte na plátně, ve 23. verši to vyjadřuje žalmista zcela jednoznačně, inspirován Bohem. Mne oslaví ten, kdo přinese oběť díku, ten, kdo jde mou cestou. Tomu dám zakusit boží spásu. Komu dám tedy, jestliže jsme pochopili dobře smysl věci? Ne ten, kdo přijde, a protože je předepsáno, tak já budu Pána Boha chválit, abych dostal spásu. Ne, ten, kdo mi poznal, tomu dám zakusit spásu. Protože ten nemůže mě nechválit. Rozumíme tomu? Víte, že v žaltáři 41 žalmů nás vyzývá k oslavě a chválení Boha zpěvem? To je zajímavé. Jsem rád, že tady máme muzikanty a že máme hudbu, že můžeme zpívat, protože tady je zapojeno ještě něco víc k chválení Boha. Nejenom to poznání, ta gnóze, ten rozum, ale také cit. V tom zpěvu můžeme vyjádřit a zpravidla vyjadřujeme svoji zkušenost, protože pravá píseň, to je zkušenost, kterou mám. Židům 13:15. Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu. Naše rty nechť vyznávají jeho jméno. Proč tady apoštol zase říká stále? Já bych rád upoutal vaši pozornost na to stále. Dnem i nocí, stále. Proč? Protože máme k tomu stále důvod. Nebo nemáme? Víte, mám rád takovou povídačku a já vám ji tady povím. Bylo to na Divokém západu, když se osídloval Divoký západ. A tam byli tři bratři, jak jinak v takové story, že? Kteří se rozešli, aby každý obsadil nějaký díl země. a řekli si, že za rok se sejdou na stejném místě, aby si řekli, jak se jim dařilo. No tak taky, jo. A tak se za rok setkávají a ten první říká, bratři, mě pán Bůh tak provázel, tak mi žehnal, tak se mnou byl. No například dneska cítil jsem, jak se mnou byl, zažil jsem tak úžasnou věc. Když jsem sem jel, tak za mnou chytla, hořela step a já jsem jen tak na tom schváceném koni přijel k téhle z té řece a tady jsem ji přebrodil. Jen tak. Boží ruka takhle mě provázela celý rok. Tak mi žehnal, jako dnes. A druhý pokyvuje hlavou a říká, to je úžasné, já mám podobnou zkušenost. A dneska to samé, já jedu, přejdu tady tu řeku na druhé straně a za mnou spadl ten most. Přímo za mnou. Tak mě pán Bůh provází zázračně a úžasně. A ten třetí říká, no já mám největší důvod pána Boha chválit. Mně se po cestě nestalo nic. Jak samozřejmě bereme to boží dobrodění, když se nám nestane nic. Jak samozřejmě bereme to, že naše děti jsou zdravé. A běda, když nejsou, tak za to může ten pán Bůh. Jak samozřejmě bereme to, že máme nadání. Jak samozřejmě bereme to, že máme jídlo, jak samozřejmě bereme to, že slunce svítí, jak samozřejmě bereme to, že jsme Pána Boha směli poznat, jak samozřejmě bereme to, že máme naději, jak samozřejmě bereme to, že můžeme Boha poznávat jako laskavého Otce.
Další myšlenka, bohoslužba jako slavnost. Ve 3. Mojžíšově v 23. kapitole jsou popsány starozákonní svátky. A je tam vždycky u toho opakovaně, u každého toho svátku řečeno, budete mít slavnost. Mluv k Izraelcům a řekni jim, slavnosti Hospodinovi, které budete svolávat, jsou bohoslužebná shromáždění. Jsou to mé slavnosti. Bohoslužebná shromáždění jsou slavnosti. Bohoslužba jako slavnost je něco, co musíme připravit sami. Proto ten příkaz takhle zní. To budou pro vás slavnosti. To je na vás, abyste vy z toho ty slavnosti udělali. Jedno arabské přísloví říká, s láskou je to jako s karavaním táborem. Není tam nic, co jste si tam nepřinesli. S bohoslužbou je to stejně. Bohoslužba je něco, co my musíme připravit. Na co bychom měli dopředu myslet. A tady skutečně hraje nesmírnou úlohu prostředí, chování, naše oblečení. To všechno je příprava na bohoslužbu.
A tak se dostáváme konečně i k vyjádření, k formě bohoslužby. Forma bohoslužby je druhořadá, ale ne nepodstatná, jak tady bylo řečeno. Možná, že by se to dalo zhrnout do takové pregnantní věty. Co pomáhá cíli bohoslužby, tedy setkání s Bohem, to je cíl bohoslužby, to do bohoslužby patří. Co tomu brání, nemá v bohoslužbě co dělat. Když hovoříme o bohoslužbě, všimněme si, že zpravidla nejvíc diskutujeme o formě, o liturgii a už méně se zabýváme smyslem a cílem bohoslužby. Ale přesto ještě k té formě, když už máme tu kapitolu forma bohoslužby. Ten problém formy bohoslužby je to, že když něco děláme, a to platí obecně, když něco děláme příliš dlouho, tak už nám tady hrozí určitý stereotyp. Už ani nevnímáme, proč to děláme, jaký toho byl smysl. Už je to pro nás skutečně jenom forma a forma se stává cílem. Na druhé straně, druhým nebezpečím, druhým extrémem je, když obměňujeme příliš často bohoslužbu, tak se soustředíme na formu a ne na Pána Boha. Je zajímavé a příznačné, že Bible popisuje bohoslužbu tělesnými termíny. Například padnout před ním, kleknout, pozdvihnout ruce, sklonit hlavu, pozdvihnout oči k nebi. Když se nad tím zamyslíme, tak si uvědomíme, že to chce vyjádřit, že forma bohoslužby má odpovídat jejímu obsahu. A tak, jak tady máte na plátně, formy a rituály nevytvářejí bohoslužbu. Ale bohoslužba má mít svůj výraz ve formě.
Ovoce bohoslužby je další myšlenka. Text Žalm 50, verš 23. Mne oslaví ten, kdo přinese oběť díků. A teď důraz, ten, kdo jde mou cestou, tomu dám zakusit Boží spásu. Výsledkem bohoslužby, přátelé, není dobrý pocit. Výsledkem bohoslužby je poslušnost. Každá bohoslužba zdegeneruje, pokud nevede k poslušnosti. Bez poslušnosti je bohoslužba kulturní zážitek a přiznejme různé úrovně. Bohoslužbou se stává bohoslužba tehdy, když nás vede k poslušnosti. Pravá bohoslužba nás mění a pokud nás nemění, není to pro nás bohoslužba.
Jak tedy naše uvažování nad bohoslužbou uzavřít? Nabízíme vám text z Římanům 12.1. Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. Do pravé bohoslužby je zapojená celá bytost, mysl, city, tělo, duše. Budeš milovat Pána Boha ze všech těchto věcí, tak, jak jsi celé schopen. Bohoslužba je přinášení sama sebe, těla i duše, Pánu Bohu na oltář vděčnosti a chvály.